είναι η τρίτη φορά που συναντιόμαστε φέτος, δηλαδή με την καινούργια της εξωτική χρονιά. Και επειδή οι προηγούμενες φορές, την πρώτη είχαμε μιλήσει για το γεγονός του Σταυρού και την προηγούμενη αναφέραμε ένα πρότυπο ανθρώπου, ενός Αγίου, που ακολούθησε αυτή την οδό του Σταυρού και μας φανέρωσε αυτός ο Άγιος τον δρόμο τον πνευματικό, μας έδειξε ποιος είναι ο πνευματικός αγώνας. Και θα θέλαμε να συνεχίσουμε σήμερα βάσει αυτού του πατρός του Αγίου Σιλουανού, ο οποίος έζησε στον αιώνα μας, δύο-τρία άλλα θέματα τα οποία μέσα από τα γραφόμενα, μέσα από τις γραφές του μας ανοίγει. Το θέμα το οποίο θα θέλαμε να αναφερθούμε βασιζόμενοι στον Άγιο είναι η γνώση του Θεού. Το κέντρο της ζωής του ήταν η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση του Θεού, η αναζήτηση της γνώσης του Θεού. Αυτό είναι το κέντρο της ζωής, όχι μόνο του Αγίου αυτού, αλλά και το δικό μας, του κάθε ανθρώπου που έρχεται στην ύπαρξη, είτε το αναγνωρίζει είτε όχι, είτε αρχίζει να το υποπτεύεται είτε όχι. Μέσα από την ζωή του, μέσα από τον πνευματικό του αγώνα, μπόρεσε να καταλάβει, μπόρεσε να του γίνει αποκάλυψη πως αυτό που τελικά έχει σημασία στη ζωή του ανθρώπου είναι ποιος μπορεί, ποιος κατορθώνει να γνωρίσει τον Θεό και ποιος όχι. Διδάσκει πως το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι να αναγνωρίσει το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού που είναι και δικό μας θέλημα. Θέλημα Θεού, όχι να μας υποδείξει ο Θεός πως να ζήσουμε στη ζωή, αλλά ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η φανέρωση της αλήθειας. Το θέλημα του Θεού να ζήσουμε. Και το θέλημα του Θεού να ζήσουμε και ζούμε αληθεύοντας, μένοντας και βιώνοντας το γεγονός της αληθείας. Αυτό το θέλημα του Θεού που στο βάθος είναι τι? Να είμαστε ζωντανοί, να υπάρχουμε. Αυτό είναι και το θέλημα το δικό μας. Και αυτά που φανερώνει ο Χριστός μέσα από τον Ευαγγελικό του Λόγο δεν είναι κάποια πράγματα που έρχεται να μας επιβάλλει και να μας καταπιέσει, αλλά είναι οι δρόμοι και οι τρόποι για να μπορεί να γίνει αυτή η αποκάλυψη ζωής και να ζήσουμε. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζει όταν ζει βιολογικά, αλλά ζει όταν είναι κοινωνή της αληθείας. Οπότε εν τέλει, όταν λέμε για θέλημα του Θεού, το οποίο πραγματικά μας ενοχλεί, όπως μας ενοχλείται να ακούμε, δεν έχει όμορφα στα αυτιά μας, όταν μας μιλούν και για το θέλημα του άλλου, ότι πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το θέλημα του άλλου. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα ισχυρό εγώ και πιστεύουμε ότι η απόλαυσή μας, η χαρά μας, θα είναι η εκπλήρωση του δικού μας θελήματος. Μασχαλώς, η χαρά μας θα είναι εκπλήρωση του αληθινού μας, του δικού μας θελήματος. Αλλά ποιου? Αυτού που πραγματικά θέλουμε ή από αυτού που νομίζουμε ότι θέλουμε? Και ποιος μπορεί να έχει φτάσει σε αυτή τη διάκριση? Έχουμε φτάσει στη διάκριση να γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε και όχι αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε. Οπότε ασφαλώς η έννοια του θελήματος του άλλου, είτε αυτός είναι ο Θεός είτε είναι ο άλλος, δεν μας αρέσει και το θεωρούμε σαν ενόχληση, σαν περιορισμό. Και αυτό είναι ακριβώς αποτέλεσμα της άγνοιας. Δεν νομίζουμε πως είναι κάτι θελημένο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση δεν μπορεί να θεωρεί πως το να εκπληρώνει το θέλημα του άλλου, το θέλημα της αγάπης, το θέλημα της αγάπης του Θεού, είναι περιορισμός, είναι στένεμα, είναι κατάρα. Οπότε ο Άγιος εδώ, ο Άγιος Σιλουανός, μας γνωρίζει και κατανοεί πως τίποτα, όποιος κατορθώνει να γνωρίσει τον Θεό, να γνωρίζει τα πάντα. Και κρίνεται η ζωή από αυτό το γεγονός, αν μπορέσουμε να φτάσουμε στην γνώση του Θεού, μέσα από την οποία γνωρίζουμε τον εαυτό μας εν αληθεία ή όχι. Και θεωρεί πως είναι πολύτιμο πράγμα στον άνθρωπο να κατανοήσει το θέλημα του Θεού. Και τίποτα, λέγει, δεν είναι πιο ανόητο και καταστροφικό από το να μην τον γνωρίσουμε, να μην γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό όμως μπορεί να μας παραπέμψει και κάπου αλλού. Αυτή η αρχή, αυτή η θέση ότι τελικά ο λόγος της ύπαρξής μας είναι η γνώση του Θεού. Χρειάζεται να το δούμε σε δύο πλαίσια. Όταν λέμε γνώση Θεού, τι εννοούμε? Εννοούμε μια διαδικασία διανοητική, μέσα από την οποία μπορούμε να ελέγξουμε, να εξερευνήσουμε τα βάθη του Θεού. Δηλαδή ο δικός μας νους να συλλάβει, αν θέλετε, το νου του Θεού. Από την άλλη, χρειάζεται να δούμε ότι αυτή η θέση κάνει μια ανατροπή σε ένα σύστημα θρησκευτικής σκέψεως, σε ένα σύστημα θρησκευτικού βιώματος που έχουμε και μεγαλώσαμε, που αυτό το θρησκευτικό σύστημα, γιατί ό,τι συστηματοποιείται και γίνεται καθεστώς και σύστημα μέσα σε μια σχέση, φανερώνει την κατάργηση της σχέσης. Εδώ ο Χριστός, η Εκκλησία του Θεού, μας καλεί να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Χριστό, προσωπική σχέση, και ό,τι γίνεται καθεστώς και σύστημα καταργεί και απορρίπτει αυτήν την δυνατότητα να έχουμε ζωντανή σχέση. Όταν μια σχέση την προκαθορίζεις ή την τακτοποιείς με μια τακτική να είναι έτσι, αλλιώς, βάζοντας σε ένα ρυθμό και σε κάποια κουτάκια, αυτό είναι η κατάρτιση της σχέσεως. Και μάλιστα όταν κάτι το οριοθετούμε και το προετοιμάζουμε, και αυτό το κάτι είναι η σχέση και η ιδιαίτερη σχέση προσωπική με τον Θεό. Αυτό γιατί το κάνουμε? Το κάνουμε για να ελέγχουμε εμείς την σχέση, γιατί φοβούμεθα. Ουσιαστικά θέλουμε εμείς να είμαστε οι θεοί σε αυτή τη σχέση με τον Θεό, γι' αυτό εμείς καθορίζουμε τα πράγματα. Δεν ανεχόμεθα μια ελευθερία σχέσεως. Οπότε το θρησκευτικό μας σύστημα μας έμαθε ότι δεν μπορείς να έχεις ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όταν σου βάζει πως είναι 5-10 κανόνες η σχέση σου με τον Θεό, είναι κάποια τήρηση εντολών που αγνοείς την ουσία τους. Και μάλιστα είναι μια σχέση συμφέροντος με τον Θεό. Θα κάνω κάτι για να με βοηθήσει κάποια άλλα πράγματα. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι η ζωή μου. Και η ζωή μου είναι ανεξάρτητη από τη ζωή του Θεού. Τότε αυτό το πράγμα ακριβώς είναι η απόρριψη του γεγονότος ότι το παν τελικά στη ζωή μας είναι η γεύση του Θεού, είναι η γνώση του Θεού. Οπότε, όταν η σχέση μας η πνευματική είναι ηθικής τάξεως, ότι πριν είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι, ή ότι η πνευματική μας ζωή είναι μιας τάξεως, ας το πούμε, συστηματοποιημένης, μιας κατάστασης που έγινε καθεστώς 5-10 νόμων και κανόνων, και αφόσον τα κάνουμε αυτά, σίγουρα είναι δεδομένο ότι θα μας απαντήσει ο Θεός, αγωνοώντας ότι μια σχέση αγάπης προϋποθέτει την ελευθερία, προϋποθέτει την τόλμη και το προσεκτικό κόστος, τότε ασφαλώς δεν μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος γιατί είναι το παν στη ζωή τη γνώση του Θεού. Εμείς θεωρούμε πως άλλα πράγματα είναι το παν στη ζωή μας. Είναι τα δεδομένα μας, τα προσωπικά, οι στόχοι και τα όνειρά μας, τα οποία έρχεται να υπηρετήσει ο δυνατός Θεός. Και από την άλλη, το παν στην πνευματική ζωή είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, για να αναγνωριζόμαστε από τον εαυτό μας και από τους άλλους. Αυτό όμως είναι σύστημα. Και το σύστημα καταργεί τη δυνατότητα ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Η γνώση λοιπόν του Θεού τίθεται ως το δεδομένο εδώ στον Άγιο, στον Άγιο Σιλουανό, και μας προτείνεται και ως δεδομένο στη ζωή μας. Και θεωρεί ότι η ζημιά, η απώλεια, ζημιά, η κέρδος, είναι η δυνατότητα να πορευτούμε σε αυτόν τον δρόμο και σε αυτή την οδό της γνώσης του Θεού. Είμαι αγράμματος, είμαι μορφωμένος, είμαι αμαρτωλός, είμαι δίκαιος. Είμαι ηθικός, είμαι ανήθικος. Είμαι πλούσιος ή φτωχός. Είμαι έξυπνος ή βλάκας. Είμαι ισορροπημένος ψυχολογικά ή ανισόρροπος. Δεν είναι το δεδομένο αυτό της πνευματικής μας ζωής. Δηλαδή η Εκκλησία, στο πούμε, ο Χριστός δεν έρχεται τους ανισόρροπους να τους κάνει ισορροπημένους. Δεν έρχεται τους ανήθικους να τους κάνει ηθικούς. Πάει παραπέρα. Και έρχεται να μας δώσει αυτήν τη δυνατότητα γνώσης του Θεού. Δηλαδή της γεύσης και της εμπειρίας του Θεού. Δηλαδή της γνώσης ότι ο Θεός μας αγαπά. Για τον Άγιο η γνώση του Θεού είναι θέμα άμεσης σχέσης και προσωπικής κοινωνίας μαζί του. Διδάσκει ότι κάποιος μπορεί να ξέρει κάτι σχετικά με τον Θεό και το θέλημά του και όμως να μην τον γνωρίζει προσωπικά. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος, λέγει, θα το δούμε και σε κάποιο κομμάτι που το λέει στο κείμενό του, στα γραπτά του. Ο Κύριος, λέγει, έγινε άνθρωπος. Ένα μέγα πλήθος ανθρώπων τον είδε εν σαρκή, αλλά δεν τον γνώρισαν σαν Κύριο. Έτσι, λέει, είναι και τώρα. Πολλοί ξέρουν ορισμένα πράγματα για τον Χριστό, αλλά δεν τον γνωρίζουν από προσωπική εμπειρία. Άλλο μεταξύ απλής πίστης στον Χριστό και άλλο βαθύτερης γνώσης του Χριστού. Μπορεί κάποιος να έχει μια απλή πίστη, πατροπαράδοτη, και να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού ή τέλος πάντων να έχει μια εμπιστοσύνη στον Χριστό τόση που να τον κάνει να νιώθει καλά στην καθημερινή του ζωή. Δηλαδή να έχει μια σιγουριά και μια ασφάλεια, ας υποθέσουμε. Έτσι, μια απλότητα πίστης. Αλλά αυτό απέχει πραγματικά από την βαθύτερη γνώση του Θεού. Αλλά τώρα, το ζητούμενο είναι ότι ποιος άνθρωπος έχει μέσα του τέτοια δίψαν και τέτοιων πόθων για τη γνώση του Θεού. Εμείς θέλουμε 5 πράγματα σίγουρα και σταθερά. Να έχουμε έναν καλό σύντροφο, να έχουμε τη δουλειά μας, να έχουμε την κοινωνική αναγνώριση, να έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε άνετα στη ζωή, και αυτό μας είναι αρκετό. Και αυτό μάλιστα όταν εντάσσεται και μέσα στην εκκλησιαστική χριστιανική ζωή και γινόμαστε καθώς πρέπει καλοί άνθρωποι και χριστιανοί, είναι τελικά η άρνηση του Χριστού αυτό το πράγμα, όσο χριστιανικές και αν είναι εξωτερικά οι πράξεις μας, και είμαστε άνθρωποι που βολευόμαστε σε αυτό το σύστημα και μας αρέσει. Λέει κάπου ο Άγιος Ιουλιανός πως ο πετεινός, η κότα, είναι ευχαριστημένη που είναι στο κοτέτσι μέσα, αλλά ο αετός δεν είναι ευχαριστημένος, θέλει να πετάξει στους ουρανούς. Και δεν μπορεί να καταλάβει, λέει, η κότα ή ο πετεινός τον καημό του αετού και αυτή την ελευθερία να πετάει στους ουρανούς. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που δεν έχει εισπράξει, δεν έχει γευτεί στη ζωή του αυτήν τη δυνατότητα ότι τελικά υπάρχει και είναι εφικτό, ας μην είναι καλόγερος και ασκητής και ας είναι καθημερινός άνθρωπος, πως έχει αυτήν τη δυνατότητα και είναι εφικτό στην ύπαρξή του να γευτεί και να απολαύσει αυτήν τη ζωντανή σχέση με τον Θεό και να δώσει αυτή την προοπτική στον εαυτόν του. Γιατί πραγματικά πόσο αδικούμε τον εαυτό μας όταν ενώ ερχόμαστε στην ύπαρξη δεν υποπτευόμαστε αυτήν τη δυνατότητα που είναι εν τέλει η μόνη, η βασική και η ουσιαστική δυνατότητά μας και βολευόμαστε σε στοιχειώδη βιολογικά πράγματα και χαμηλά πράγματα όσο και αν είναι ενδεδειμένα με το έδειμα του ψεύτικου Χριστού. Λοιπόν, επομένως είναι δύσκολο να βάλεις τον πόθο εις τον άνθρωπο να αναζητήσει και να ζητήσει αυτή τη γνώση του Θεού. Γιατί αγνοεί ο άνθρωπος τι σημαίνει γνώση Θεού, τι θησαυρός είναι αυτό το γεγονός. Γιατί αν δεν έχεις εμπειρία προσωπική αυτού του γεγονότος, της γνώσης, της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί να ελκύεσαι από τον Θεό, όσο και αν σε διδάσκει ο άλλος, όσο και αν έχεις καλλιεργήσει διανοητικά τη σκέψη σου, τη σκέψη σου στα μυστήρια, τα πνευματικά. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Σιλουανός και μας διδάσκει πως η γνώση του Θεού είναι θέμα άμεσης σχέσης προσωπικής κοινωνίας μαζί του. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και είναι πραγματικά κυριαρχεί πραγματικά στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά. Έχουν κουραστεί από αυτά που τους δίνει ο κόσμος, τα υλικά, τα φαρτά ας πούμε, τις θεωρίες αυτές έτσι τις αστικές, και ζητεί ο άνθρωπος σε μια έτσι αναζήτηση και περιέργεια, που η περιέργεια του πηγάζει από το την εικόνα Θεού, ο άνθρωπος ζητάει κάτι παραπάνω από αυτό που του δίνει ο κόσμος. Και υπάρχουν άνθρωποι που αναπτύσσουν την σκέψη τους, αναπτύσσουν την αναζήτησή τους σε διαφόρους δρόμους και οδούς και ζητούν μια πνευματική κάλυψη. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη έξαρση στην εποχή μας διάφορων θεωριών, συστημάτων, φιλοσοφικών, εσωτερικών διαλογισμών και καταστάσεων, που μαρτυρεί αυτό την δυνατότητα και τον πόθο του ανθρώπου να πάει παραπέρα από αυτό που του δίνει ο κόσμος και να ικανοποιήσει αυτόν τον βαθύτερο πόθο του, για αυτό τελικά που είναι φυτευμένο μέσα από τον Θεό ως εικόνα Θεού. Αλλά υπάρχει μια λεπτή διαφορά που, και λεπτό σημείο διακρίσεως της πλάνης από την αλήθεια, αναζητώντας ο άνθρωπος την αλήθεια. Και ποιο είναι το λεπτό σημείο ακριβώς? Αυτή η έννοια της προσωπικής σχέσεως. Η γνώση η πνευματική δεν είναι μια αναγκαστική πορεία ανθρώπου που κάνει τούτο και θα έρθει το άλλο, που θα τηρήσει 5-10 ασκητικούς κανόνες, που θα τους εφαρμόσει με μια τεχνική και αυτό θα τον ανεβάσει σε άλλο επίπεδο για να γνωρίσει τελικά τα μυστήρια τα πνευματικά. Δεν είναι τελικά η πνευματική γνώση μια βελτίωση των ψυχοδιανοητικών μας δυνατοτήτων και δυνάμεων? Δεν είναι τελικά η γνώση η πνευματική ούτε μια καλλιέργεια διανοητική του νου μου διαβάζοντας βιβλία, ούτε η επιβράβευση του ηθικού μου βίου ότι έγινα εγκρατής και πρόσεξα, ούτε επίσης είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των δικών μου πνευματικών δυνάμεων που αναγκάζω την αλήθεια να μου φανερωθεί γιατί έκανα αυτό και το άλλο και το άλλο. Η πνευματική γνώση, που είναι τελικά η γνώση του Θεού, η γνώση της αλήθειας, είναι αποτέλεσμα προσωπικής σχέσεως και εμπειρίας του Θεού, που επειδή ακριβώς είναι προσωπική σχέση με το πρόσωπο του Θεού, αυτό προϋποθέτει ως βάση της πράξης μας, της θυσίας μας, της άσκησής μας, της μελέτης μας, είναι προϋπόθεση της ελευθερίας μας, της εν ταπεινότητη και εν μετανία κατάθεση της ελευθερίας μας εις την ελευθερία του Θεού. Εμείς αυτό το πράγμα εμάς μας τρομάζει, γιατί θέλουμε να ελέγχουμε την αλήθεια. Θέλω εγώ σαν Βαρνάβας για παράδειγμα να ξέρω ότι είναι στα δικά μου χέρια η γνώση της αλήθειας. Θα κάνω 5-10 ασκητικούς κανόνες και μεθόδους, θα μπω στον εαυτό μου, θα απεκδηθώ τα πάντα, όλη την κοσμική γνώση, όλη τη γνώση την δική μου, και θα πω ότι κατέκτησα τον Θεό. Δηλαδή με αυτή την έκφραση και με αυτή την θέση κατέκτησα τον Θεό, θέλω να πω ότι θέλω να είμαι Θεός του Θεού μου και όχι ο Θεός μου να είναι Θεός μου. Εδώ υπάρχει μια λεπτή διάκριση πλάνης που ο άνθρωπος μπορεί να κατέληξει στον δαιμονισμό. Δηλαδή θέλω εγώ να ελέγχω τον Θεό, να είμαι ο Θεός του και όχι να είναι ο Θεός μου ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο προϋπόθεση αυτής της γεύσης του Θεού είναι να κατανοήσω, να δεχθώ, γιατί είναι παρεξηγήσιμη η κατανόηση, δεν είναι υπόθεση η γνώση του νου μου μόνο, είναι βίωμα και εμπειρία όλης μου της υπάρξεως. Λοιπόν, η γνώση του Θεού χρειάζεται να δεχθώ πως είναι όχι αποτέλεσμα ανακάλυψης δικής μου εφαρμόζοντας μία τεχνική, αλλά είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως του Θεού εις τον ταπεινόν άνθρωπον, εις τον μετανόν άνθρωπον, αυτόν τον άνθρωπο που παραδέχεται αφενός την πτωχία του, την εσωτερική του στηρότητα, ότι δεν είναι γόνιμος η καρδία του, δεν καρποφορεί, τι σημαίνει γόνιμος η καρδία του. Δεν είναι χαρούμενος ο άνθρωπος. Δεν έχει εσωτερική πληρότητα. Κάνει τα πάντα και κάτι του λείπει. Και αυτό που το ότι του λείπει και ότι δεν είναι πλήρης είναι το ότι νιώθει αυτό το κενό. Αυτό το κενό που νιώθουμε εξαιτίας της έλλειψης του Θεού, εξαιτίας της απειρίας της αγάπης του Θεού, αυτό το κενό επαναλαμβάνουμε που νιώθουμε είναι ο ηθικός αυτούργος των αμαρτημάτων μας, των πτώσεών μας. Ούτε μπορείς να θεραπεύσεις έναν άνθρωπο επισύοντας την απειλή της τιμωρίας του Θεού για να τον αφυπνίσεις πνευματικά, γιατί είναι κουτσορεμένος αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι πλήρης, δεν έχει χαρά, δεν ξέρει ότι υπάρχει χαρά, δεν ξέρει ότι ο Θεός είναι χάρη και δωρεά και χαρά. Οπότε αυτό το κενό του ανθρώπου γίνεται το κίνητρο να βρει την χαρά σε έναν άλλον δρόμο και τρόπο. Ποιον? Αυτό το χειροπιαστό της σάρκας, με την ευρύτερη έννοια, αυτό που του δίνει η κοινωνία, ο κόσμος. Οπότε δεν ανιστά στον άνθρωπο κάνοντάς του ηθικιστικά κηρύγματα ή κηρύγματα ελέγχου. Δεν αφυπνίζεται ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται να προτείνεις τον άνθρωπο και να του εμπνεύσεις αυτή τη δυνατότητα, ότι μπορεί να βρει την όντως χαρά, την πραγματική χαρά, και ότι ο Θεός αυτή είναι αυτή η δυνατότητα είναι. Επομένως χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε αφενός την πτωχία μας, την ερημιά μας, την εσωτερική, αυτή την Θεού εγκατάλειψη που φανερώνεται ως λύπη, ως θλίψη, ως κακομοιριά. Το ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει σπίτι του μια ώρα και θέλει να κάνει πολλά πράγματα, ναι, είναι ένα ψυχολογικό γεγονός αυτό. Αλλά αυτό το ψυχολογικό γεγονός γεννάται από κάπου. Μπορεί να μεγάλωσε έτσι, αλλά και να μην φέρει ευθύνη για αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Να έχει τον ακάθιστο και να μην μπορεί να κάθεται σε έναν τόπο, να μην ησυχάζει ο άνθρωπος. Αυτό μπορεί όμως να καλυφθεί πνευματικά, αν μπορεί να βάλει τον εαυτό του σε αυτήν τη διαδικασία προσωπικής γεύσης και εμπειρίας του Θεού. Μα είμαι χριστιανός, πάτερ μου, εξομολογούμε και κοινωνώ. Δεν είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν κοινωνείς ή εξομολογήσεις. Αν την εξομολόγηση, την θήκη ερμηνεία, την έκανες κουτάκι για να ασφαλίζεσαι και να θεωρείς ότι δεδομένα θα σου αποκαλυφθεί και θα σου δοθεί ο Θεός. Είναι ένα ψευδές γεγονός. Χρειάζεται λοιπόν και η εξομολόγησή σου και η θεία σου κοινωνία να είναι ενταγμένη μέσα στην αληθινόν πόθο για τον Θεό, σε έναν ειλικρινή πόθο για την αναζήτηση του Θεού. Μην τρομάξεις αν δεν μπορείς να κάθεσαι ήσυχος. Μην τρομάζεις αν έχεις μια απέραντη στηρότητα και ερημία μέσα σου. Βγάλ το και κατάθεσέ το ταπεινά εις τον Θεό και ζήτα το έλεος του. Μην θέλεις να αρνήσεις αυτήν την οδό της μετανοίας, αυτόν τον απλόν δρόμο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ακολουθήσει αυτήν την οδόν, έχει αυτήν τη δυνατότητα να το αποκαλυφθεί ο Θεός. Πόσο λοιπόν διαστρέφουμε τα πράγματα και πόσο το χριστιανισμό μας τον κάναμε μία ανοησία, έναν παραλογισμό. Λοιπόν, λέει ο Άγιος πως άλλο να έχω πίστη, να λέω ότι πιστεύω στον Θεό, και άλλο να γνωρίζω, να έχω προσωπική εμπειρία του Θεού. Όπως ένας νεαρός ή μια κοπελιά που λένε θέλω να παντρευτώ και φαντάζονται στην φαντασία και στο νου και στην διάνοια το άλλο φίλο, πόσο απέχει αυτό από το να έχεις μια προσωπική σχέση. Άλλο να αναλύεις ψυχολογικά τη γυναίκα ως άντρας και τον άντρα σαν γυναίκα, και άλλο να συνυπάρχεις με ένα πρόσωπο προσωπικά καθημερινά και να το γνωρίζεις. Αυτή λοιπόν είναι η βαθύτερη σχέση του άλλου. Και δεν μας προτείνει η Εκκλησία μας ένα σύστημα πνευματικό και ηθικό να κάνουμε 5 κανόνες για να εξασφαλίσουμε το μαγικό παράδεισο, ούτε να γίνουμε καλά ανθρωπάκια, ηθικά και τέλεια και να είμαστε νόμιμοι. Αλλά θέλει να μας αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα προσωπική ή ζωντανή σχέση με τον Θεό. Μη λοιπόν ο γέροντας πιστεύει πως πραγματικά είναι σημαντικό να πιστεύουμε στον Θεό, δεν το κατηγορεί αυτό. Μακάρι εξάλλου οι μη δόντες και πιστεύσαντες. Παρόλα αυτά, λέει, υπάρχει ένας τρόπος για να δεις, όχι απλά να πιστέψεις, να δεις τον Θεό που είναι ανοιχτό σε κάθε χριστιανόν. Άλλο λοιπόν να πιστεύεις στον Θεό και άλλο να βλέπεις τον Θεό. Λοιπόν, λέγει ότι η βιωματική γνώση του Χριστού δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, εδώ να καταλάβουμε. Λέει ούτως η αγάπη συνημάς ο Πατήρ, ώστε τον Υιόν αυτού έδωκε ημίν. Αλλά και ο Υιός ο ίδιος εκουσίως ενυνθρώπησε και έζησε με θυμών επί της γης. Και οι Άγιοι Απόστολοι και πλήθος ανθρώπων εθεάσαντο τον Κύριο εν σαρκή. Αλουχοί πάντες εγνώρισαν αυτόν ως Κύριο. Δεν τον γνώρισαν, δεν τον δέχτηκαν όλοι ως Κύριο, ως Θεό. Εις εμέ δε των πολυαμάρτητων εδόθη δια Πνεύματος Αγίου να γνωρίσω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Δηλαδή ο Κύριος γνωρίζεται εν Πνεύματι Αγίων. Δεν θα πιάσω τη γραφή, θα τη μελετήσω και γνώρισα τον Χριστό. Δεν θα μου πει ένας παπάς ένα κήρυγμα και γνώρισε τον Χριστό. Δεν θα βρω μια παρεούλα που την ονόμασα χριστιανική οργάνωση, όπως θέλετε πέστε το, που έχω τους αδελφούλες και τα τελεφάκια και με φέρονται καλά και συναισθηματικά έχω μια έξαψη όμορφη και ψυχολογικά καλύπτομαι και αυτό το ονομάζω γνώση Χριστού και λέω γνώρισα Χριστό. Όταν η ψυχή που ποθεί λέει ο γέροντας τον Κύριο τον βρίσκει δια του Πνεύματος ή δια του Αγίου Πνεύματος, από εκείνη τη στιγμή η αγάπη της για τον Κύριο είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη αγάπη. Λοιπόν, όταν γνωριστεί, όταν γνωρίσει ο άνθρωπος τον Κύριο, τον Χριστόν, τον Θεό εν Πνεύματι Αγίων, τότε γεμίζει πληρή από την αγάπη του Θεού. Δηλαδή η γνώση του Θεού. Όταν εν Αγίω Πνεύματι ο άνθρωπος γεύεται τη γνώση του Θεού, το αποκαλύπτεται ο Θεός, αυτό που τον γεμίζει και τον σιγουρεύει είναι ότι ο Θεός τον αγαπά. Και αυτή η εμπειρία ότι ο Θεός τον αγαπά, τον ελκύει στην αγάπη του Θεού, ισχυροποιείται μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου η αγάπη του Θεού και αγαπά ο άνθρωπος τον Θεό. Αγαπά ο άνθρωπος τον Κύριο. Γεμίζει ο άνθρωπος πληρή. Και γενικά αυτή η αγάπη, οποιαδήποτε άλλη είναι αγάπη. Έρχεται ο άνθρωπος και σου λέει, μα συμβαίνει και εμάς. Κρυώνει η αγάπη του Θεού μέσα μας. Εγκαταλείπουμε την προσευχή που είναι τρόπος να κοινωνούμε και να μετέχουμε στην αγάπη του Θεού. Μακρυνόμαστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κρυώνει η καρδιά μας από την αγάπη του Θεού και οδηγείται ο άνθρωπος στην αμαρτία, να καλυφθεί από μια άλλη αγάπη. Αν θέλει ο άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία, ένας άλλος τρόπος υπάρχει να ενδυθεί την αγάπη του Θεού. Δεν μπορείς να επιβάλλεις τον άλλον να παρατήσει την αμαρτία επειδή το λες εσύ για να σου ακούσει. Πρέπει ίδως να κάνει την κίνηση, να τραφεί από την αγάπη του Θεού, να τραφεί από την Θεία Τροφή για να αρνηθεί τα ξυλοκέρατα, την τροφή των χείρων. Λένε πολλοί άνθρωποι, μα πατέρ μου δεν το ήθελα, ξαφνικά είναι πώς είναι παρασύρθηκα, αμάρτησα. Δεν γίνεται αυτόματα η αμαρτία. Αυτόματα γίνεται η αμαρτία μόνο αν υπάρξει ένας λογισμός κατακρίσεως και ένας λογισμός επάρσεως και δεν σε εγκαταλείπει η χάρη του Θεού για να πάθεις και να μάθεις για να δεις μια αγάπη για τον συνάνθρωπό σου. Αν όμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τότε η αμαρτία δεν μπορεί να έρθει ξαφνικά και απότομα. Θα έρθει σιγά σιγά εφόσον εγκαταλείψεις εσύ τον Θεό. Και όταν εγκαταλείψεις τον Θεό, τότε δεν μετέχεις, δεν τρέφεσαι από την ζωή του Θεού. Όταν πάβει ο άνθρωπος να είναι συνδεδεμένος με την πηγή του η ζωή, στερεύει, κρυώνει. Και τότε είναι κούφιος μέσα ο άνθρωπος. Δεν έχει δυνατότητες να απορρίψει την αμαρτία. Και ποιες είναι οι δυνατότητες να απορρίψουμε την αμαρτία? Όχι ο ισχυρός χαρακτήρας. Γιατί κάποιος άνθρωπος έχει παιδευτεί από την οικογένειά του, είναι και του είδους η ιδιοσυγκρασία του να είναι πιο εγκρατής από κάποιον άλλον. Δεν αποφεύγεις την αμαρτία γιατί έχεις τέτοια ισχυρή θέληση. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να την απομακρύνεις. Ο τρόπος είναι να θέλγεσαι, να ελκύεσαι, να εφραίνεσαι από την αγάπη του Θεού και αυτή σου η αγάπη να νικά οποιαδήποτε άλλη αγάπη. Να θεωρείς μπροστά σε αυτό το φως του ηλίου σκύβαλο οποιαδήποτε άλλη προοπτική και πρόταση αμαρτίας και φθοράς. Όταν λοιπόν υπάρχει το φως του ήλιου, κλείνουμε τα φώτα στο σπίτι. Όταν όμως υπάρχει απέναντο σκοτάδι έξω, θέλουμε λίγο φως να δούμε. Λοιπόν, η αμαρτία εν τέλει είναι ένα ψεύτικο φως μέσα στο σκότο της ύπαρξής μας Και σκότος υπάρξεώς μας είναι ότι ακριβώς κρυώνει μέσα μας η εμπειρία της χαράς, της χάρης του Θεού. Λοιπόν, ο Άγιος κάνει μια διάκριση μεταξύ γνώσης Θεού μέσω μελέτης, μελέτης βιβλίων και έρευνας και γνώσης μέσω του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί λέγει φιλόσοφοι και ερευνητές μπορεί να έφτασαν σε μια πίστη στον Θεό, αλλά δεν κατόρθωσαν να γνωρίσουν τον Θεό. Υπάρχει μια μεγάλη, λέει, διαφορά μεταξύ της διαβεβαίωσης ότι υπάρχει Θεός ή της έρευνας των έργων του Θεού στην φύση, ή ακόμη να αποδεχθεί κανείς τις αλήθειες του στη γραφή, να αποδιαβάζει τη γραφή και μου πει: «Αχ, τι ωραία που τα λέει, σωστά είναι αυτά τα πράγματα». Υπάρχει διαφορά αυτό από το να γνωρίσεις τον Θεό δια προσωπικής κοινωνίας. Καμιά γήινη, λέει, επιστήμη δεν μπορεί να μας διδάξει για τον Θεό με επάρκεια. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά για να συνεχίσουμε? Λέει ο Κωνσταντίνος.
Ο όρος πρότισης που δεν κάνει στάδες αναγνωρικές θρησκείες ή τεχνικές είναι μια κατάσταση του νόμου που αρνούς λέγεται ότι φωτίζεται. Τι είδους πώς οι φωτισμός είναι αυτοί?
Κατά τους πατέρες υπάρχουν τρία φώτα. Το φως του Θεού, το φως του ανθρώπου, εφόσον είμαστε εικόνες Θεού, έχει φως ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει φως. Και το ψεύτικο φως, την πλάνη που είναι του διαβόλου. Κατά τον Απόστολο Παύλο, μεταμορφώνεται ο διάβολος εις άγγελος φωτός. Και πλανά τον άνθρωπο. Η ορθόδοξος θέση, η χριστιανική, θεωρεί πως το φως του αληθινού είναι το φως του Θεού. Και φωτισμός είναι να φωτιστεί ο άνθρωπος μέσα στο φως της χάρης του. Το φως του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό στην Θεία Λειτουργία, στο τέλος λέμε, είδαμε το φως του αληθινών ελάβων πνεύμαν επουράνιων. Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι αυτά που μας τροφοδοτούν με το φως του Θεού. Και η προσευχή του ανθρώπου είναι το γεγονός και η πράξη που τον διατηρεί μέσα σε αυτό το φωτισμό. Το φως για τον χριστιανό είναι δωρεάν, δεν είναι κατάκτηση. Δεν θέλω να κρίνω άλλα συστήματα, αλλά απλώς θέλω να επισημάνω πως το σύστημα που θεωρεί πως το φως είναι κατάκτηση και ένα επίπεδο στο οποίο προχωρήσαμε είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων να βρει τελικά το φως ως κατάκτηση, και στη βάση αυτή η πορεία δεν έχει την ταπείνωση, είναι εγωκεντρική. Γι' αυτό ίσως αυτά τα συστήματα μιλούν μια απέκδυση και ένα κλείσιμο του ανθρώπου στον εαυτόν του. Και τελικά, μάλλον, το φως το οποίο βλέπει ή είναι το φως της πλάνης του πειρασμού ή το φως του ίδιου του ανθρώπου. Και σε αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος μπορεί να δει το φως του εαυτού του, φτάνει σε αυτή την κατάσταση του αυτοερωτισμού. Ερωτεύεται, χαίρεται ο άνθρωπος με τον εαυτόν του. Δηλαδή, ο νους του ανθρώπου έχει κάποιο φως από μόνο του. Και αν δεν το θρέψουμε σωστά μέσα στο φως του Θεού, ότι ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί λαθεμένα και τελικά πιστεύει σε αυτό το φως και πιστεύει αυτό το φως είναι το φως το δικό του και είναι τελικά πλάνη αυτό το πράγμα, και ισχυροποιείται ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον εγωκεντρισμό του. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάπηροι στο να έχουν μια απλότητα κοινωνικότητα με τους άλλους ανθρώπους. Θεωρούν πως αν βγω σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο θα μου σκοτώσει αυτή τη δυνατότητα, ενώ για τον χριστιανό τελικά η δυνατότητα αυτή που του δορίζεται το φως του Θεού είναι ακριβώς που του γίνεται χαρά και λέει είναι στέρηση να μην κοινωνήσω με τον συνάνθρωπό μου. Θεωρώ ζημιά την απομόνωση και θεωρώ κέρδος την κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, γιατί θεωρώ πως δεν μπορώ να χάσω την χάρη του Θεού και τον φωτισμό με το να μιλήσω με τον συνυπάρχω με έναν άλλον άνθρωπο. Το χάνω αν απορρίπτω τον άλλον, αν κλείνομαι στον εαυτό μου, αν γίνομαι εγωκεντρικός. Επομένως, ο φωτισμός δεν είναι κατάσταση κλεισίματος, είναι κατάσταση σταυρώματος του εαυτού μας. Αν αυτό το θεωρήσουμε κλείσιμο, είναι λάθος αντιμετώπιση. Και αυτό το κλείσιμο στον εαυτό μου, που μεταφράζεται για τον Ορθόδοξο σταύρωμα του εγωκεντρισμού, εν τέλει φανερώνεται ως άνοιγμα εις τον Θεό, άνοιγμα εις τον φωτισμό του Θεού που ήδη χαρίζεται στους ανθρώπους, Και αυτός ο φωτισμός θεωρώ πως είναι κέρδος το να υπάρχω με τους ανθρώπους, να μετέχω στη ζωή των ανθρώπων, να μπαίνω στη ζωή των ανθρώπων, να πονώ για τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό, γι' αυτό τον λόγο για τον Ορθόδοξο τελικά, τι γίνεται Ορθόδοξος, προσεύχεται, φτάνει στο φωτισμό του Θεού και τελικά η προσευχή του τι γίνεται, πόνος για όλο τον κόσμο, προσευχή για όλη την οικουμένη. Αποκτά μία οικουμενικότητα, ένας μικρό είναι όλος ο κόσμος. Ο αληθινός άνθρωπος, τον Χριστό, υπαρκτός άνθρωπος. Έτσι Κωνσταντίνε, είναι κατανοητό αυτό? Είναι αυτή η λεπτή διάκριση που πραγματικά πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Κανείς άλλος? Ναι, ναι, Ανέστη. Είπαμε πως δεν είναι επαρκής, ο γέροντας εδώ δεν είναι σκοταδιστής, σεβόταν τους μορφωμένους και τους εκτιμούσε, αλλά ήταν πεπισμένος ότι δεν μπορούσε να γίνει γνωστός ο Χριστός μέσα από την συνήθεια ανθρώπινη έρευνα και διανόηση. Και αυτό το λέγει όχι γιατί θεωρεί ότι είναι κακή μελέτη, ούτε γιατί θεωρεί ότι είναι εμπόδιο η σοφία η ανθρώπινη, και ούτε κατηγορούσε την ανθρώπινη σοφία ότι είναι εμπόδιο αυτά καθεαυτά για να οδηγηθούν στη γνώση του Θεού, αλλά θεωρούσε πως η διανοητική ας το πούμε διαδικασία του ανθρώπου για να συλλάβει τα πνευματικά φέρει σε μια υπερηφάνεια του νου, σε μια διανοητική αλαζονία και μια ψευδαίσθηση ανθρώπινης επάρκειας. Εν τέλει δηλαδή δεν είναι αυτή η ίδια η σοφία ή η μελέτη που ενοχοποιείται για την άγνοια του Θεού. Η μελέτη μπορεί να δώσει τα κίνητρα, μπορεί να δώσει την αφορμή στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι επαρκής η διανοητική δυνότητα και δυνατότητα του ανθρώπου για τη γνώση του Θεού. Και καθίσταται κατά τον γέροντα ενώ την τιμά ως διαδικασία, ως δώρον του Θεού για τα όρια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για τα πλαίσια στα οποία μπορεί να κινηθεί, για τα παιδεία στα οποία μπορεί να αναφέρεται, αλλά θεωρεί ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη όταν δεν γίνει σωστή χρήση, όπου ο άνθρωπος πιστέψει ότι δι' αυτής της οδού θα γνωρίσει τον Θεό και επειδή κάτι κατάλαβε διανοητικά το νομίζει αυτό γνώση Θεού. Δεν σημαίνει επειδή λέω τώρα κάποια πράγματα καταλαβαίνει, τα καταλαβαίνει, αυτό είναι γνώση Θεού, γιατί αυτό μπορεί να φέρει σε μια αίσθηση ψευδαίσθησης γνώσης Θεού και σε μια διανοητική αλαζονία μέσα από την οποία ελέγχουμε όλους τους άλλους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη γνώση. Επομένως αυτός που ενοχοποιείται για το ότι δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό είναι η υπερηφάνεια. Είναι η υπερηφάνεια του νου. Είναι ο εγωκεντρισμός μας. Όσο αφορά τώρα τη διδασκαλία, τα κηρύγματα, τα βιβλία, αυτά κίνητρο δίνουν. Πορεία ανοίγουν. Γιατί ξέρετε, μόνο ο Θεός αποκαλύπτει τον Θεό. Μόνο ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μέσα από μια προσωπική σχέση. Δεν γνωρίζεται ο Θεός από δεύτερο χέρι. Με αυτή την έννοια δεν πρέπει να έχει άγχος ούτε ο μπαμπάς ούτε η μαμά ούτε ο παπάς, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τον Θεό. Γιατί πέρα από αυτό που θα προτείνει ο καθένας με την προσωπική του ευθύνη που έχει και τα ρεθίσματα που θα δώσει στον άλλον, από την άλλη είναι ευθύνη του ιδίου του ανθρώπου αν θα δεχτεί αυτή τη γνώση του Θεού. Επομένως ο Θεός μόνο είναι ο σωτήρας, όχι εμείς. Γιατί μπαμπά και μαμά να χώνεσαι για τα παιδιά σου, στο βάθος μπορεί να κρύβεις και ένα εγωισμό, ότι πιστεύεις ότι εσύ μπορεί να ελέγξεις τα πράγματα όλα και εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός το παιδιό σου είσαι και ο προστάτης το παιδιό σου, και να αφήνεις κατά μέρες τον αληθινό Θεό να τα προστατεύει και να τα θεραπεύει τα πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο πολλά λες και λίγο προσεύχεσαι. Επομένως εν τέλει Θεός των ανθρώπων είναι ο ίδιος ο Θεός, όχι εμείς. και μόνο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό της στον άνθρωπο. Και επομένως όπου Θεός θέλει πνί, δεν μπορώ να προδικάσω που πρέπει να αποκαλυφθεί ο Θεός. Ο Θεός είναι ελευθερία και το πνεύμα που θέλει πνί, δεν ξέρω που να πάει, δεν μπορώ να το περιορίσω το πνεύμα του Θεού. Επομένως ένα πράγμα ξέρω και ξέρουμε και μας μαρτυρείται από αυτούς που το ζήσανε και από την εμπειρία της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται δεν ξέρω πού και σε ποιον, αλλά ξέρω τον τρόπο μέσα από την ταπείνωση, μέσα από το με την συνεχή εκζήτηση του ελέους του Θεού μέσα. Και ποιος μπορεί να ζητεί τον Θεό? Αυτός που είναι αδύνατος, ένας που είναι ισχυρός στον εαυτόν του, προσεύχεται μόνο στον εαυτό του, όπως ο Φαρισαίος. Στη σχέση του με τον Θεό, ο Φαρισαίος τι έκανε? Δεν έκανε προσευχή στον Θεό. Έκανε προσευχή στον εαυτό του και θαύμαζε τον εαυτό του. Και δεν αναφέρει τον εαυτό του σε σχέση με τον Θεό, αλλά τον ανέφερε σε σχέση με τον συνάνθρωπό του. Όχι να κοινωνήσει του συνανθρώπου του, αλλά να απορρίψει τον συνάνθρωπό του και να αυτοβεβαιωθεί ο ίδιος. Επομένως ο άνθρωπος που είναι ισχυρός και δυνατός ή στη σκέψη, ή στα πτυχία του, ή στην άσκησή του, ή στην διανοητική του επιτίδευση, δεν προσεύχεται στον Θεό, προσεύχεται στον εαυτόν του. Επομένως μόνο ο αδύνατος, αυτός που γνωρίζει την αναπηρία του, μπορεί να έχει υγιή προσευχή. Μπορεί να έχει, όχι απαραίτητα να έχει. Γιατί μπορεί να είσαι ταπεινωμένος, αλλά η ταπείνωσή σου, αυτό το γεγονός ότι είσαι ανάπηρος και αδύνατος, να μην το βλέπεις σωστά, να σου γίνεται ένας τραυματισμένος εγωισμός, να είσαι εύθυκτος και να γίνεται μιζέρια και συνεχώς να κλαψουρίζεσαι έναντι της ζωής και της τύχης σου και της κακοτυχιάς σου, πώς έφερε τα πράγματα έτσι ο Θεός και σε ξέχασε και κατέληξες έτσι να ζεις. Επομένως δεν είναι απαραίτητο κάθε αδύνατος δυνατός το να μπορεί να γεύεται την προσευχή και τη χάρη του Θεού. Έχεις τη δυνατότητα όμως με την αδυναμία σου. Και εν τέλει και ο δυνατός είναι αδύνατος. Γιατί δυνατός είναι αυτός που μπορεί να είναι ισχυρός στη ζωή του και να επιβάλλεται τη ζωή του και να ελέγχει τη ζωή του. Ούτε δυνατός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κυριαρχεί των παθών του. Αλλά δυνατός είναι αυτός ο οποίος έχει βουτήξει μέσα στη χάρη του Θεού. Έχει βαπτιστεί μέσα στην αγάπη του Θεού. Κοινωνία διαλείπτος της αγάπης του Θεού. Αυτός λοιπόν είναι ο δυνατός. Και εν τέλει δυνατοί και αδύνατοι, όλοι αδύνατοι είμαστε. Αλλά το θέμα είναι ποιοι το παραδεχόμαστε. Ποιοι παραδεχόμαστε δηλαδή ότι δεν είμαστε καλά. Ότι δεν είμαστε καλά, ότι δεν νιώθουμε καλά. Και ποιος άνθρωπος που δεν νιώθει καλά τελικά καταφεύγει μέσα στη σκέπη και στην αγάπη του Θεού? Επομένως αυτή η εμπειρία της αδυναμίας μας είναι ο τρόπος και ο δρόμος να βγούμε σε διαδικασία, να δούμε απλά τη ζωή μας. Να πούμε στον Θεό, είμαστε παλιάθεροι, είμαστε πολύ αμαρτωλοί, είμαστε χαμένοι. Αυτό δεν είναι εμπόδιο το να γευτούμε τον Θεό. Εμπόδιο είναι ο εγωισμός μας, που ασκούμεθα για να είμαστε καλοί και να δοξάζουμε τον εαυτό μας και να μαρτάνουμε, δεν καταθέτουμε την ταπεινότητα την ύπαρξή μας στον Θεό, να παραδεχτούμε τελικά δεν αξίζουμε. Φοβούμεθα να το πούμε αυτό στον εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν, τι κάνουμε? Έκανα μια αμαρτία, πάτερ μου, σου λέει ο άλλος, και πριν έρθει, περνά λίγες μέρες, για να σταθεί καλύτερα από τον εαυτό του, κάνει και 200 μετάνοιες για να εξευμενήσει τον Θεό, να τον εξηλαιώσει τον Θεό. Έκανε και 5-6 αλάδωτα μόνος του και έρχεται και σου λέει, κοίταξε, έκανα αυτό, αλλά έκανα και το άλλο. Δεν είναι δικαίωση αυτό, είναι ένας κρυμμένος εγωισμός αυτή η άσκηση του ανθρώπου, που θέλει πάλι να δικαιωθεί με τα έργα του. Δεν θέλει να παραδεχθεί ότι δεν δικαιώνεται με τα έργα του και δικαιώνεται με την αγάπη του Θεού. Οπότε, ναι μεν βεβαίως η αδυναμία μας είναι ο τρόπος, και ένας που είναι αδύνατος και ένας που είναι αμαρτωλός έχει ένα λόγο παραπάνω και έχει ένα κίνητρο και ένα εφόδιο παραπάνω να οδηγηθεί στον Θεό. Αλλά αυτή η γεύση του Θεού και η δυνατότητα να γευτούμε τη χάρη του Θεού είναι το αφήνουμε στα χέρια του. Όταν το αφήνεις στα χέρια του, σε τιμά ο Θεός παραπάνω από ό,τι εσύ θα ζητούσες από τον Θεό. Τι κάνει ο άσωτος Υιός? Γυρνάει στον πατέρα και ζητάει να είναι μισθωτός του. Και επειδή ζητούσε να είναι μισθωτός του, τον κάνει γιο του. Δεν ζητάς από τον Θεό τίποτα, γιατί δεν νιώθεις για τίποτα άξιος και σου τα δίνει όλα ο Θεός. Όταν θέλεις να αποδείξεις τον Θεό, στον πνευματικό ή στον άλλο χριστιανό, ότι κάτι κάνεις και κάτι αξίζεις, είσαι χαμένο κορμί, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν κατάλαβες και είναι η πνευματική οδός. Την έκανε σύστημα την πνευματική οδός.
την έκανε στην Αθήνα εδώ μια κατάσταση ηθικής τάξεως. Την έκανε νομικισμό, την έκανε αρρώστια. Θα ασκηθείς ασφαλώς. Θα πολεμήσεις την αμαρτία, αλλά σωστά. Και πώς σωστά? Προσπαθείς να διαφυλάξεις τον εαυτό σου από την αμαρτία για να μην χάσεις την σχέση με τον Θεό. Για να διαφυλάξεις την χαρά που έχεις με το να μετέχεις στην αγάπη του Θεού. Δεν αποφεύγεις την αμαρτία για να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να λες, όχι, τα κατάφερα. Ή έστω αν θέλετε για να πας στον παράδεισο. Αλλά αποφεύγεις την αμαρτία για να μένεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Όπως ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, δεν αποφεύγουμε να το συνεχωρήσουμε γιατί το λέει ο νόμος, γιατί θα μας καταγγείλει, γιατί θα εκτεθούμε στους άλλους, αλλά γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτή τη σχέση αγάπης. Αλλά ποιος έχει αυτή την αγάπη του Θεού? Την έχουμε. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος γευθεί αυτή την αγάπη του Θεού, έχει τις δυνατότητες. Λοιπόν, ο Θεός αποκαλύπτεται εκεί που θέλει. Ο τρόμος, ο τρόπος και η δυνατότητα από μέρους μας. Και ο τρόπος να λύσουμε τα χέρια του Θεού, γιατί τα έχουμε δεμένα, και να μας αποκαλυφθεί ο Θεός, είναι η ταπείνωση και η μετάνοια. Η οδός της ταπεινώσεως και της μετανοίας είναι τρόπος που λύνε με τα χέρια του Θεού, για να μπορέσει να εγκύψει ο Θεός και να μας χαριτώσει μέσα στην αγάπη του. Η ταπείνωση δεν είναι μια κακομοιρίστικη κατάσταση ελλιπούς αυτοεκτίμησης. Δεν είναι ψυχολογικό γεγονός που ενώ μπορεί να μου δώσει ο Θεός κάποια χαρίσματα, δεν τα παραδέχομαι. Η ταπείνωση είναι ένα βαθύ βίωμα της προσωπικής μας αναπηρίας. Η ταπείνωση είναι ακριβώς η αποδοχή του ποιοι είμαστε με ελπίδες. Ελπίδες όμως που πηγάζουν από την αγάπη του Θεού. Θέλει κανείς κάτι να ρωτήσει πάνω σε αυτό? Όπως κάποιοι άνθρωποι αμαρτάνουν και φοβούνται μετά να πάνε να εξομολογηθούν. Τι φοβάσαι, βρε κακομοίρη μου? Να ήξερες και ποιες αμαρτίες κάνει ο παπάς, μπορεί να κάνει και χειρότερες από σένα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Αυτό είναι το δαιμονικό. Η δειλία και ο φόβος είναι δαιμονικών. Το να αμαρτήσεις είναι ανθρώπινο. Το να μείνεις στην αμαρτία είναι δαιμονικό. Όπως λένε και οι πατέρες μας, μήπως αυτός που βέφτει δεν σηκώνεται? Λοιπόν, έπεσε, σήκω. Μην κάθεσαι κάτω. Μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι. Η ντροπή είναι ο ορισμός σου. Άστα αυτά και ξεκίνα την πορεία. Μην χάνεις τον καιρό σου. Λοιπόν, με ποιον τρόπο λοιπόν μετά λέει ο γέροντας, με ποιον τρόπο μπορεί κανείς να γνωρίσει γνήσια τον Κύριο? Είπαμε αυτό το γεγονός, γιατί είναι ταπεινώσεως. Και λέει ο γέροντας, δεν μας δίνει μια αναλυτική ανάπτυξη, μια μεθοδολογία πως να γνωρίσουμε τον Θεό. Και λέει ασφαλώς ότι εμπνεύματι Αγίου γνωρίζεται. Μπορεί να το γνωρίσει εν τέλει. Η προσευχή και η καθημερινή χριστιανική πράξη είναι η ζωή μας εν τέλει, ο τρόπος μέσα από τον οποίο μας δίνει τη δυνατότητα εν πνεύματι Αγίου να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μπορούμε λέει να μελετήσουμε όσο θέλουμε και να σκεφτούμε όσο θέλουμε αγαθά πράγματα καθεαυτά, αλλά δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε, να εξερευνήσουμε όση δεξιοτεχνία και αν έχουμε την σοφία του Θεού. Ο Κύριος κάνει γνωστό τον εαυτό του στις μετανοημένες καρδιές δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ειδεί και χαρεί, γλυκό και χαρούμενο. Ελκύει την ψυχή στην αγάπη του Κυρίου. Λέει ο Γέροντας, αν θέλετε να γνωρίσετε την αγάπη του Κυρίου για μας, να μισθήσετε την αμαρτία και τους πονηρούς λογισμούς και να προσεύχεστε με ζήλο μέρα και νύχτα. Τότε ο Κύριος θα σας δώσει την χάρη του και θα το γνωρίσετε μέσω του Αγίου Πνεύματος. Και μετά θάνατο, όταν θα εισέλθετε στον Παράδεισο, και εκεί επίσης θα γνωρίσετε τον Κύριο μέσω του Αγίου Πνεύματος, όπως τον γνωρίσετε στην γη. Κατά τον Άγιο Σιλουανό, η γνώση του Θεού δεν είναι κυρίως θέμα στοχασμού, αλλά εμπειρίας. Μπορούμε να μιλήσουμε άμεσα για τον Θεό μόνο κατά τον βαθμό που το γνωρίσαμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορεί, λέγει, ένας άνθρωπος να σκεφτεί και να διανοηθεί κάτι που δεν είδε και δεν άκουσε και δεν γνωρίζει απευθείας. Οι Άγιοι δηλώνουν ότι είδαν τον Θεό. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που λέγουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Χωρίς αμφιβολία αυτό που λένε, χωρίς αμφιβολία αυτό το λένε αφού δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό. Αλλά με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Οι Άγιοι μιλούν για αυτό που είδαν πραγματικά, για αυτό που γνωρίζουν. Η μέθοδος λοιπόν, δεν χρειάζεται δική μέθοδος. Αυτό που χρειάζεται, λέγει, είναι πρώτον να αγαπά ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του. Μιλήσαμε, είπε ο Κωνσταντίνος, για τον φωτισμό. Από τους καρπούς μπορεί να καταλάβει κανείς τι είδους φωτισμός είναι. Το αν αγαπάς τους εχθρούς σου είναι το πρώτο και βασικότερο. Η αγάπη κυρίως προς τους εχθρούς, είναι η ένδειξη, είναι η φανέρωση, είναι το σημείο διάκρισης τι είδους φωτισμό έχεις. Και δεύτερο, η ταπείνωση. Που η ταπείνωση φανερώνεται αν δεν κατακρίνεις τον άλλον, αν δεν πιστεύεσαι τον λογισμό σου. Γιατί τελικά ο άνθρωπος δεν πέφτει στην πλάνη για κανέναν άλλο λόγο από το γεγονός ότι πιστεύει στα μυαλά του, πιστεύει στο νου του, πιστεύει στον λογισμό του. Λοιπόν, ο τρόπος είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου. Ο δεύτερος είναι να είσαι ταπεινός, η ταπείνωση. Το τρίτο είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Στο θέλημα του Ευαγγελικού Λόγου, δηλαδή. Στο θέλημα του Θεού που φανερώνεται ευαγγελικά δια των εντολών του Χριστού. Και τέταρτο, να έχει ζέση στην προσευχή για τον Θεό. Ο πόθος δηλαδή για τον Θεό. Ξέρετε, μου έκανε μερικά πράγματα εντύπωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, τα συστήματα τα φιλοσοφικά που υπάρχουν. Υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που φανερώνεται στη σύγχρονη εποχή σαν θεραπευτές. Προσπαθούν να θεραπεύσουν σωματικά τον άνθρωπο, τις σωματικές ασθένειες, συνδέοντάς τα με αιμονή, με κάποια συστήματα, είτε ψυχολογικά, είτε διανοητικά, είτε διατροφικά, ή οτιδήποτε. Όλα είναι χρήσιμα. Και όλα είναι ωφέλιμα. Όταν όμως αυτά τα πράγματα τα δώσεις μίαν μεταφυσική και γίνουν αιμονές και ιδρεύουν να γίνουν πλάνη. Με ποια έννοια το λέω? Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει θα σου πω πως να γίνεις καλά και απολυτοποιεί την ιατρική του μέθοδο μέχρι τώρα καλά, έχει το δικαίωμα και την ελευθερία και τίποτα με αυτόν ο κάθε άνθρωπος να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα βρει την υγειά του. Την στιγμή όμως που αρχίζουν να μπαίνουν μεταφυσικές έννοιες, μου είχε ένα παράδειγμα, ήταν κάποιος, βγαίνει σε κάποιον τέλος πάντων και μετά από ένα σημείο και μετά τους μιλούσε για άλλα βίβλια, τους ανέβαζε και μετά τους έλεγε, κοίταξε, θα σου πω με ποιον άνθρωπο να μιλάς και με ποιους να μιλάς και με ποιους να μην μιλάς. Ποιοι άνθρωποι θα σου κάνουν ζημιά με την ενέργεια που εκπέμπουν και ποιοι όχι. Θα σου μάθουν διάφορους τρόπους να ελέγχεις την ενέργεια του κάθε ανθρώπου για να επικοινωνείς μαζί τους ή όχι. Να τους έχεις κοντά ή μακριά σου. Γιατί λέγει, αν προχωρήσει ο άνθρωπος, μπορεί να λάβει μέσα από το σύμπαν διάφορες πληροφορίες και να γνωρίζει πράγματα. Να γνωρίζει για τον άλλον άνθρωπο πράγματα. Άρα το μυστικό είναι, τελικά άνθρωποι μου, αυτές τις πληροφορίες ποιος σου τις δίνει? Μήπως κρατάει ένα καλάκι? Μήπως τις δίνεις εσύ ο ίδιος? Και εσύ ο ίδιος ακόμα να δίνει αυτές τις πληροφορίες και να είναι αληθείς οι πληροφορίες. Το θέμα δεν είναι αν θα γνωρίσω τα μελούμενά μου. Γιατί λέγει, τι σημάς χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ούτε νεστώτα ούτε μέλλοντα. Μέσα στην αγάπη του Χριστού καταργούνται και όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν έρχεται ο άλλος, ο φακύρης, ο σπουδαίος, και εμείς τέτοια θέλουμε, εντυπωσιακά πράγματα, να μας δείξει αλήθειες, να λέμε, πάντα μου, αλήθεια μου είπε, έγινε αυτό που είπε. Μα αυτός ο άνθρωπος έτσι όμως μου τον περιέγραψε, έτσι ήταν. Τι σημασία έχει? Το θέμα είναι πού σε κατέληξε. Σε κατέληξε να μην τον πας τον άνθρωπο αυτό, να μην του μιλάς αυτού του ανθρώπου. Ή αν θέλεις να του μιλάς, αλλά του βάλες ταμπέλα. Για τον Χριστό δεν υπάρχουν ταμπέλες. Γιατί τον Χριστό υπάρχει μια άλλη γνώση, που είναι έξω από αυτή την εξωτερική γνώση, την ψυχαναλυτική του άλλου ανθρώπου ή την αναγνώριση της ενεργειάς σου, της άβρας του άλλου ανθρώπου. Είναι μια γνώση που είναι μέσα στην αγάπη του Θεού, που αγαπάς τον άλλον πνεύματι Αγίο και ακόμη περισσότερο για τα χάλια του, περισσότερο
από ό,τι αγαπώ ήδη στον εαυτό του. Το θέμα είναι τελικά που σε πάει αυτή η τακτική και αυτή η μέθοδος. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιες αλήθειες κανείς. Αλλά ποιος είναι ο λόγος και που είναι κατάληξη. Και από τους καρπούς γνωρίζεται το δέντρο. Από τους καρπούς ποιους, αυτό ακριβώς το γεγονός. Ότι αν ο άλλος σε βάζει σε διαδικασία να βλέπεις κακύβουτα τον άλλο, να ελέγχεις την ενέργειά του ή την σκέψη του ή τα οτιδήποτε άλλο, καταρχήν λειτουργείς φασιστικά εναντί του άλλου. Διότι είσαι ανώτερος και μπορείς να ελέγχεις και να κυριαρχήσεις του άλλου. Διάλεξε ό,τι θέλεις, άνθρωπέ μου. Μη θεωρείς όμως το δικό σου το τέλειο. Γιατί αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι ο γνώστης όλων των πραγμάτων που μπορείς να καπελώνεις και να γνωρίζεις τον καθένα. Από μόνο το αυτό, ας αφήσουμε τα πνευματικά. Ψυχολογικά σε κάνει αντικοινωνικό. Κοινωνείς το άλλο όταν είναι επίσης όρις. Όταν νιώθεις ότι ο άλλος είναι κατώτερός, δεν μπορείς να επικοινωνείς άνετα και φυσιολογικά και την άλλη εθνική κοινωνία. Πέραν τούτου όμως, αυτό ακριβώς το γεγονός ότι τελικά θα σε κάνει καχύποπτο με τον άλλο άνθρωπο, αφήνεις την ουσία της σχέσεως. Μπαίνεις σε μια διαδικασία τεχνικής και αφήνεις την τέχνη. Χρήσιμη και τεχνική. Χρησιμοποιείς έτσι. Καλό θα κάνεις στους ανθρώπους. Αν μπορείς να το κάνεις, κάντο. Αλλά η ιστορία όμως ότι αν αυτό υποκαταστήσει τέχνη της ζωής, δηλαδή το λόγο των Ευαγγελικών, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μπορεί να γνωρίσεις τον άλλο και άγιε φτάσα στη γνώση του άλλου, όχι εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές, αλλά πολεμώντας τα πάθη τους. Ασκούμενοι εις τις συντολές του Θεού, καθημερινά σταυρώντας τον εαυτό τους και το θέλημά τους. Δεν ήταν ευφυείς, δεν ήταν έξυπνοι, δεν ήταν ερευνητές και μπόρεσαν και τα γνώρισαν. Ήταν άγιοι. Και φτάσαν σε αυτήν την βαθύτερη γνώση του άλλου ανθρώπου. Και έφτασαν στη γνώση όχι για να τον ονομάσουν τον άνθρωπο, αλλά να τον κάνουν μέρος της προσευχής τους, της προσευχής τους, της εμπόδινης προσευχής. Να μετέχουν, να γίνεται μέρος του πόνου τους, που πόνος τους γινόταν η προσευχή. Και να αγαπήσουν περισσότερο τον άλλον άνθρωπο. Να τον αποδεχθούν περισσότερο τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος όταν είμαστε έξυπνοι για να γίνουμε πλέον κουτί. Και η ξυπνάδα μας να γίνει η αιτία να απορρίψουμε τους ανθρώπους. Δεν αγαπούμε μόνο τους έξυπνους. Αγαπούμε και τους βλάκες. Δεν αγαπούμε και τους ηθικούς και τους ανήθικους. Δεν αγαπούμε μόνο τους Ορθοδόξους. Αγαπούμε και τους Ταλιμπάν. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος χάσει αυτά μέσα του, αυτή την ελευθερία, του Θεού μπερδεύεται. Ο αληθινός άνθρωπος έχει ελευθερία εσωτερική, να έχει οικουμενικότητα. Λένε μερικοί, ποιος είστε, οι Αμερικάνοι ή οι Ταλιμπάν. Το ένα ήταν καλά και συνεργάζεται με το άλλο. Και εμείς υποβοηθούμε να κατακρίνουμε και τους δυο, αντί να κάνουμε προσευχή, οικουμενική. Ο Θεός να φωτίζει όλα τα έθνη και να ζούμε μέσα στην ενότητα και στην αγάπη του Χριστού. Αλλά πώς μπορείς να έχεις τη δύναμη να προσεύχεις σε κάτι τέτοιο, όταν δεν έχεις ακόμα υποδεχθεί στον αγαπημένο φιλοξενούμενο. Όταν δεν έγινε το ύπαρξή σου πανοδοχείο να κατοικήσει αυτός ο αγαπημένος φιλοξενούμενος, γιατί για τον Άγιο Σιλουανόν ο Χριστός είναι ο αγαπημένος μας φιλοξενούμενος, που καθημερινά εφραίνει την ύπαρξή μας και την ελευθερώνει. Εμείς θέλουμε έξυπνους και τα κάνουμε θάλασσα. Ήταν κάποτε ένα παιδί και ήρθε να μου πει πως γνώρισε ένα γέροντα προνατικό και άρχισε να λέει, ωραία, τι λέει αυτός τώρα. Και ξαφνικά μετά από καιρό το χάνω και τα έχει σαλέψει λίγο. Και με κάλεσε να τον διαβάσω αγιασμό. Και μου λέει, πάτε, πώς βάζουμε τα μαθήματα, ρε. Του λέω, μου λέει, πάτε εδώ καλά, γιατί έπεσε αυτός που σου λέγε ήταν μάγος, τελικά μου κάνει μάγια. Καλά να πάθεις, του λέω. Αυτή που δεν νιώθεις αυτάρκης, τα μυστήρια της Εκκλησίας και θέλεις αγίους πνευματικούς και ασκητές προορατικούς, καλά να πάθεις. Μα ευλογημένε, η Εκκλησία μας δεν στηρίζεται στην αγιότητά μας, στηρίζεται στην αγιότητα του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι αγία, όχι γιατί έχει καλούς ανθρώπους, γιατί έχει τα μυστήριά της που δίνονται δωρεάν. Εκεί δεν μπορεί να υπάρχει δυνατότητα πλάνης. Και ακριβώς, μα δέστε και ο Χριστός τι έκανε, ποιους διάλεξε για να κηρύξει στον κόσμο, αγράμματους, ψαράδες, αδαείς και αμόρφωτους, για να δείξει ότι όλων ήταν ενσχάριτος. Και για μας, αυτό εξακολουθεί να συνεχίζεται αυτή η αλήθεια. Το θέμα δεν είναι άγιος ή ασκητικός, ο παπάς ή ο μοναχός ή ο χριστιανός. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εκκλησία που υπάρχουν τα μυστήριά της, αυτά μας εξαγιάζουν. Αλλά από τη στιγμή που το ξεχνούμε αυτό, πέφτουμε σε αυτή την πλάνη. Όλοι λοιπόν εν τέλει χαμένοι είμαστε. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι είμαστε χαμένοι, υπάρχει κάτι χειρότερο. Ότι δεν διψούμε και δεν ποθούμε τον Θεό. Είμαστε βολεμένοι στα δικά μας, στους δικούς μας θεούς. Και υπάρχουν άνθρωποι που ξεφεύγουν από αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, εμείς μπορεί να είμαστε χρόνια στην Εκκλησία, αλλά το ζητούμενο να γνωρίσουμε τον Θεό δεν είναι πόσες περγαμηνές χριστιανισμού, φρονημάτων χριστιανικών έχουμε, πόσα κατηχητικά πήγαμε, πόσα αγριμίες παρακολουθήσαμε, πόσες κατασκηνώσεις πήγαμε, πόσους πνευματικούς περάσαμε, με πόσους γεροντάδες φωτισμένους μιλήσαμε. Η ουσία είναι να ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο του γέροντα και να αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας, να έχουμε ταπείνωση, αδιαλείπτως να έχουμε το νου μας εις τον Θεό και να έχουμε πόθο γι' αυτό. Μου έκανε εντύπωση, ήταν μια κοπέλα που ήξερα πριν χρόνια και ήταν μπλεγμένη σε διάφορα συστήματα αυτά, φιλοσοφικά, με ναρκωτικά. Είχε έναν σύντροφο που ήταν ένα ρεμάλι, φαινόταν εξωτερικά. Κάποιος έκανε και δύο παιδιά, έτσι όπως κάνει ο κόσμος, χωρίς να παντρεμένει. Αλλά αυτή είχε κάποια χρήματα αρκετά, και αυτός του τα έτρωγε εν τω μεταξύ. Πουλούσε αγάπη, έρωτα και αυτός του έτρωγε χρήματα. Κάποια στιγμή αυτή η κοπέλα υπήρχε καλό λογισμό, φαίνεται. Ήρθε σε αυτό να ξομολογήθηκε με τον νόημα, άρχισε να μπαίνει στη δικασία. Σε κάποια ώρα παιδί μου, δεν φεύγει τελείω, να ησυχάσει, πάρε τη δουλειά σου και φύγει, αφού μπορεί να ζήσει μόνη σου. Πήγε σε άλλη πόλη, έζησε εντάξει, βρήκε τον εαυτό τη. Μπήκε σε μια σχετική ισορροπία, σχετική λόγια, γιατί μετά άρχισε πολύ τα θεούσικα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου που δεν ξέρει τον Θεό, όταν ξαφνικά το γνωρίζει στα 40, πήγε, ου, γίνεται θεούσο. Σηκώνει μοίρα στο σπαθί του. Και αν είναι παντρεμένη, αλίμονο στον σύντροφό του. Με το ζόρι του βάλει στον παράδεισο και γίνονται όλοι μπελάδε. Και το κακό ποιο είναι, ότι την ευθύνη μετά λέει, εσύ πού τα μάθεις αυτό, ο πνευματικός μου, και έγινε πλέον ο πνευματικός. Από υπακοή δηλαδή χωρίζουν μετά. Άντε να βγάλεις άκρη, δεν έχουν διάκριση. Λοιπόν, έφυγε αυτή η γυναίκα, μπήκε σε μια σειρά και ξαφνικά μετά από χρόνια μου λέει, κοίταξε, παίρνει τηλέφωνο, αποφάσισα να τον παντρευτώ. Άντε λέω, τι κάνει αυτό, ρε, τρελάθηκε. Αυτός δεν έχει τα μυαλά του, με τα ναρκωτικά, με ψυχή, δηλαδή, όπως τον ήξερα τουλάχιστον. Και με, να λειτουργήσε μετά το λογικό. Είμαστε έξυπνοι για άνθρωποι. Το ψυχολογικό. Λέω, με αυτό αδύνατο να σταθεί σχέση, γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό σε έλεγα. Της έλεγα χίλια δύο πράγματα. Πάτε, κοίταξε, εγώ θα κάνω προσευχή και άμα Θεός θέλει, ας φέρει ένα εμπόδιο μέχρι το γάμο και να μην γίνει. Και τι πάραμε και μου λέει, αφού ο Θεός σου δείξει κάθαρα, δεν είναι για αυτός ο άνθρωπος, άνθρωπος για σένα, τι εμπόδιο να φέρει ο Θεός. Τελικά παντρεύτηκε, ήρθε, με βρήκε, μου έφερε και από μια ώρα, πάλι επέμεινα εγώ το βιολί μου. Μα δεν είναι γι' αυτό λέω εξηγούσα τα προβλήματα. Ένας γάμος γίνεται γιατί αγαπάς κάποιον άνθρωπο πραγματικά, γιατί έχει κάτι να σου πει. Θα δίνεις μόνο, δεν θα παίρνεις εκείνα που λέμε όλοι. Αυτά που λέει οι καλοί χριστιανοί. Λοιπόν, και πέμενε, ξαφνικά κάθε μελού. Κάτσε, ρε, για να σκεφτεί και λίγο πώς θέλει ο Χριστός. Εντάξει, μου λέει σε μια φάση η ίδια, εντάξει, πάτε, εντάξει είναι ότι είναι. Αλλά μπορεί εγώ να χαθώ και αυτό να είναι άγιος. Γιατί αυτό δεν πρέπει να σωθεί. Κάτσε να κλαίει. Εντάξει, όταν είδα αυτό, λέω κάτι άλλο παίζεται, για να την πειράξω ακόμη παραπάνω. Και ενοχλούσα περισσότερο, για να δεν υπάρχει ίχνος εγωισμού, αν θεωρείς ότι θα είναι σωτήρας του άντρα της. Τέλος πάντων, για να μην τα απολυλογούμε, είχε κάποια στοιχεία που είχε κάποια βάση αυτό που επέλεξε. Δεν ήθελα να της δικαιώσει το λογισμό για να το πάρει πάνω της. Από την άλλη όμως, σε κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να επιβάλλει ένα μέτρο πάνω από τις δυνάμεις του. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να ξεκινούμε από το ψυχολογικό γεγονός και από τις αντοχές του άλλου ανθρώπου. Γιατί αυτή η κοπέλα δεν μπορεί να το κάνει πριν τρία χρόνια. Το έκανε όταν ορίμασε στην πίστη. Δεν είναι πάντα όλοι οι άνθρωποι για όλα. Μην παίρνουμε υποδείγματα αυτού του είδους. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν αυτές τις αντοχές, δεν έχουν αυτή την πίστη, δεν είναι σε αυτή την ώρα, δεν είναι σε αυτή την κατάλληλη στιγμή, δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες που να βοηθούν. Ήταν μια τέλος πάντων εξαιρετική περίπτωση. Ξεκινάς από το φυσικό εις τον άνθρωπο και τον οδηγείς εις το υπερφύση όταν υπάρχει χάρη στο Θεού και η πίστη στον Θεό. Υπήρχε χάρη στο Θεού, υπήρχε πίστη. Γιατί εξακολουθούσε να πιστεύει για να μου λέει, μα εγώ ήμουν αμαρτωλή και ο Θεός με δέχτηκε. Α, γιατί να μην δεχτεί και τον άντρα μου, γιατί να μην δημιουργήσω τις προϋποθέσεις τον άντρα μου με τον άνθρωπο τον παντρευτώ για κάτι τέτοιο. Πάτερ μου, θα του κάνω όλα τα χατήρια. Χρήματα δεν θα του δώσω, μόνο για να πιέσει ξανά στα ναρκωτικά. Θα φωνάζει, να σπάει πόρτες, δεν θα του το δώσω. Μα τώρα αυτή, επειδή παιδαγωγήθηκε μέσα στην αγάπη του Θεού, γιατί έδωσε το χέρι της στον Θεό μέσα από την προσωπική της μετάνοια και ταπείνωση. Και δεν έπαψε να πιστεύει στην αναξιότητά της και στην ανεπάρκειά της. Ο Θεός δίνει τη δύναμη και τη χάρη να δώσουμε τη δύναμη και στον άλλον άνθρωπο. Κάποιοι θα πούνε, πάτερ μη βιάζει, ας δούμε τι θα γίνει. Θα χωρίσουν κάποια στιγμή. Και εγώ το πιστεύω, πραγματικά μπορεί να χωρίσουν. Μα το μυστικό εδώ δεν είναι το αποτέλεσμα, αν θα χωρίσουν ή όχι. Το θέμα έχει τι κίνηση έκανε αυτή η γυναίκα. Βγήκε από τον εαυτό της. Βγήκε από τη βόλεψή της. Ούτε ερωτικό πρόβλημα είχε, ούτε οικονομικό πρόβλημα είχε. Ούτε είχε πρόβλημα ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον άντρα της. Δηλαδή τον ποθούσε και δεν ήθελε να το χάσει. Ξέφυγε αυτό, σαν αδελφό της τον έβλεπε, μου έλεγε. Το σημαντικό επειδή δεν είναι αν τελικά θεραπευτεί αυτός ο άνθρωπος έχει. Το σημαντικό ότι αυτή βγήκε από τον εαυτό της. Και καθόμουν και σχέτιζα και έλεγα, έχουμε χριστιανικά ζευγαράκια που είναι από τις ομάδες και τα κατοικικά από την εφηβεία τους, παντρεύονται, είναι εγκρατήσεις από τον γάμο. Και τα πρώτα καυγαδάκια έρχονται και ένας κατηγορεί τον άλλο. Και εγώ κατηγορούσα τον σύντροφό του και αυτή τον υπερασπιζόταν. Λέω, μη χειρότερα. Εδώ συνήθως είχα ζευγάρια όταν ένας κατηγορούσε όλο και μπαίνει διαιτητής. Και εγώ κατηγορούσα όλο και αυτή τον υπερασπιζόταν. Και τον υπερασπιζόταν σε μια πνευματική διάθεση αγάπη. Επομένως, τι συμβαίνει εδώ. Αυτή είχε όλες τις προϋποθέσεις να είναι στην κόλαση. Είχε όλες τις προϋποθέσεις να είναι στραβό δρόμο. Όμως τα πράγματα ανετράπησαν. Ανετράπησαν γιατί υπάρχει χάρη του Θεού. Τελικά η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας είναι η χάρη του Θεού. Την οποία όμως γευόμαστε αν μετανοήσουμε και ταπεινωθούμε. Πάψουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και εν προσευχή αναπτύσσουμε και καλλιεργούμε τον πόθο μας για τον Θεό. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος ο πνευματικός. Και νομίζω είναι πολύ φανερό ότι τελικά στα πνευματικά πράγματα δεν υπάρχει τέτοια σειρά που να λέμε Α και Β, ένα και να κάνουν δύο. Ούτε υπάρχουν αρετόμετρα και αγιόμετρα μέσα από με την εξωτερική εμφάνιση ή παρουσία του ανθρώπου. Υπάρχει άλλο κριτήριο πνευματικών. Αδιάψευστο. Και αυτό είναι η ποιότητα της προσευχής μας. Είναι αν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Αν αγαπούμε τους εχθρούς μας και αν διατηρούμε μέσα μας αυτή την εμπειρία της ταπεινώσεως, της αναξιότητάς μας και της διαρκής παρουσίας του Θεού. Η προσευχή όμως, αυτή ως ο πόθος για τον Θεό, η διαρκής μνήμη του Θεού, η εμπειρία της αναξιότητάς μας δεν μπορεί να μείνει στον άνθρωπο που είναι αργολόγος, που κατακρίνει, που κουτσομπολεύει. Εδώ μεγαλύτερη αρετή των σύγχρονων χριστιανών η μόνη είναι το κουτσομπολιό. Μιλούμε και για τον έναν και τον άλλο που ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μας απασχολεί, ούτε έχουμε καμία σχέση. Και αρχίζουμε και λέμε χίλια δύο πράγματα. Τι χάρη Θεού να μείνει. Κρυώνουν τα πάντα μέσα μας. Παγώνουν. Παγωνιά γίνεται. Λοιπόν, η κατάκριση, το κουτσομπολιό, η αργολογία είναι αυτά που θα ανανοούν την προσευχή μέσα μας και τη δυνατότητα να έχουμε ενεργών την χάρη του Θεού μέσα μας. Και όταν έχουμε ενεργών την χάρη του Θεού μέσα μας, δηλαδή έχουμε φιλοξενούμενο τον αγαπημένο μέσα μας, τότε ο άνθρωπος εμφραίνεται και χαίρεται. Και τότε γίνεται μαρτυρία χαράς εις τον σύγχρονο κόσμο της θλίψης, της στεναχώριας, του άγχους και της απελπισίας. Βαρέθηκε ο κόσμος στα κηρύγματά μας. Θέλει να δει χαρούμενα, εν αληθεία χαρούμενα πρόσωπα χριστιανών, να πάρει ελπίδες και να μας ρωτήσει τι είναι αυτό που μας κάνει χαρούμενους. Και θα του πούμε, δεν είναι αρετή μας, δεν είναι η άσκησή μας, είναι η αγάπη του Θεού. Και αρετή μας και η άσκησή μας υπάρχει. Και προσπαθούμε με την χάρη του Θεού για να μην χάσουμε αυτήν την χαρά, να μην απολέσουμε αυτή τη σχέση, να μην απολέσουμε αυτόν τον αγαπημένο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Όπως λέει και στους στίχους της Αναστάσεως, ως εκλείπει καπλός εκλειπέται, ως ενωστεί και κυρίως απροσώπηρος, ούτως απολύτει αμαρτωλή προσωπηθεί και δίκαιε φρανθίσομαι. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει να καταστρέψεις αμαρτωλούς, αλλά να συντρίψει ο Θεός τα έργα της αμαρτίας. Να εφρανθούν οι δίκαιοι με την έννοια πια. Γιατί όταν υπάρχει τώρα, ας πούμε, μια αμαρτία, τι υπάρχει στον κόσμο, σαν να δικαιώνεται το κακό. Όμως αν συντριβεί ο κακός, όχι με την έννοια της αιώνιας απώλειας, αλλά του προσωπικού κόστους, θα φανερωθεί τελικά ότι το κακό, η αμαρτία δεν δικαιώνονται. Εν τέλει, εχθροί δεν είναι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Εχθρός είναι η αμαρτία. Εχθρός είναι ο αντικείμενος που αντιπαλεύει τη σωτηρία των ανθρώπων. Όταν λέει εκδίκηση ο Θεός, είναι να εκδικηθεί τον κακό, σημαίνει να εκδικηθεί τα έργα του κακού για να περισωθεί ο κακός. Να εκδικηθεί ο Θεός τον αμαρτωλό σημαίνει με τον τρόπο το Θεός να αποδείξει στον αμαρτωλό ότι η αμαρτία του ήταν η καταδίκη του, η αμαρτία του ήταν η ζημιά του, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να περισσώσει και τον αμαρτωλό και να δικαιώσει τον αμαρτωλό. Καταλαβαίνεις, Παντελή? Από την άλλη, όταν μιλούμε στην Παλαιά Διαθήκη, μιλούμε ένα άλλο επίπεδο, μια άλλη κατάσταση. Οι άνθρωποι πλέον δεν είχε αποκαλυφθεί στον άνθρωπο η χάρις του Θεού, και μιλούσα με την έννοια του οφθαλμού σαν δύο οφθαλμού. Μα γιατί ο Θεός σας αγάπησε, επέτρεπε να υπάρχει τέτοια αγωγή? Γιατί τόσο ήταν η δεκτικότητα των ανθρώπων, και ο σοφός παιδαγωγός ο Θεός βαθμιδών αναβάθμιζε την πορεία του ανθρωπίνου γένους, τόσο μπορούσαν τότε. Δηλαδή με αυτό το μέτρο μπορούσαν να κατανοήσουν την έννοια του δικαίου, με αυτή την έννοια οφθαλμών αντί οφθαλμού. Τώρα όμως μας παρήλθε η σκιά του νόμου της χάρητος ελουθούσης, και μπήκαμε στην εποχή της χάρητος και της αγάπης, που η πλήρης αποκάλυψη του Θεού φανερώνεται με τον αγαπούμε τους εχθρούς μας. Το ότι όμως είμαστε στην Καινή Διαθήκη δεν σημαίνει ότι και εμπειρικά και βιωματικά βρισκόμαστε, γιατί πώς λειτουργούμε τον νόμο και ζούμε παλαιοδιαθηκικά? Αν ο σύντροφός σου είναι Παλαιάς Διαθήκης, μη βιαστείς να του μιλείς για την Καινή Διαθήκη. Μπες και εσύ στην Παλαιά Διαθήκη, μπες στη λογική του και σιγά σιγά να βάθμιζέ τον με ταπείνωση και προσευχή, να μπει και αυτό σε αυτή τη λογική της αγάπης, της αγάπης των εχθρών. Δεν μπορούμε αυτόματα τον άλλο, γιατί κάποιοι είναι Παλαιάς Διαθήκης, κάποιοι είναι του νόμου. Στην Παλαιά Διαθήκη παντρεύονται και περισσότερα από μιας γυναίκης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, παρόλο που είμαστε στην Καινή Διαθήκη φωτισμένοι μέσα στο πνεύμα της Καινή Διαθήκης, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να μην λειτουργούμε με μέτρα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να σηκώσουν, και σιγά σιγά μην, σύμφωνα με τη δεκτικότητα, να προχωρεί η ζωή μας και η ζωή των ανθρώπων. Φτάνει μέχρι εδώ, γιατί κουραστήκαμε. Αύριο το βράδυ 10 με 1 έχουμε αγρυπνία και κάθε Κυριακή δεύτερη λειτουργία. Επίσης, όπως και πριν την πρώτη Τρίτη, κάποιοι από την Κρήτη πατέρες κάνουν ένα οίκημα για κοινωνικούς φιλανθρωπικούς λόγους και έχουν μία λαχιοφόρο να αγοράνε. Όσοι θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε αγοράζοντας κάποιο λαχείο με αυτόν τον τρόπο, για να υποβοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Όσοι πήρανε, ας μην ξαναπάρουν, γιατί θέλουν να σκάνουν. Πάντως οι πατέρες είναι έξω, βολευτείτε. Δουλειώνω τον Αγίο Πατέρα, με την ευχή του Θεού, ελέησον και σώσον ημάς. Καληνύχτα σας.